Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Affluent Society adalah karya non-fiksi ekonomi dan kritik sosial karya ekonom Amerika, John Kenneth Galbraith, yang pertama kali terbit pada Nilangkus Lamuntolapu. Buku ini menelaah Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua, ketika kemakmuran swasta tumbuh cepat, barang konsumsi berlimpah, dan produksi menjadi ukuran utama keberhasilan nasional. Namun, Galbraith melihat sebuah ketimpangan mendasar. Rumah tangga dapat membeli semakin banyak mobil, peralatan rumah, dan hiburan, sementara sekolah, jalan, ruang publik, layanan kesehatan, serta perlindungan sosial seringkali tertinggal. Tujuan buku ini bukan menolak kemakmuran atau pasar secara sederhana. Ia mempertanyakan asumsi ekonomi lama yang menganggap peningkatan produksi selalu merupakan jawaban utama bagi kebutuhan masyarakat. Galbraith menjelaskan bagaimana iklan membentuk keinginan konsumen, bagaimana gagasan umum yang mapan membatasi perdebatan, dan mengapa investasi publik perlu mendapat bobot lebih besar. Dengan gaya argumentatif yang mudah diikuti, buku ini menggeser perhatian dari sekadar jumlah barang menuju mutu kehidupan bersama. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ekonomi kelangkaan tidak lagi cukup untuk menilai masyarakat makmur. Galbraith memulai dari kritik terhadap tradisi utama ekonomi yang lahir ketika kelangkaan masih menjadi persoalan dominan. Pemikir seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Thomas Malthus menulis dalam konteks ketika banyak orang belum memiliki pangan, pakaian, tempat tinggal, dan keamanan dasar yang memadai. Dalam situasi itu, memperbesar produksi memang tampak sebagai tujuan yang masuk akal. Menurut Galbraith, Amerika pasca perang sudah berbeda bagi sebagian besar penduduknya. Banyak kebutuhan dasar telah lebih luas terpenuhi, sehingga persoalan penting tidak lagi hanya bagaimana menghasilkan lebih banyak barang. Persoalannya adalah menentukan barang dan layanan, apa yang benar-benar dibutuhkan, siapa yang masih tertinggal, dan apakah sumber daya nasional digunakan secara seimbang. Kritiknya bukan bahwa kelangkaan lenyap sepenuhnya. Kemiskinan tetap ada, dan ia memberi perhatian khusus pada kelompok yang tidak ikut menikmati kemakmuran. Yang ia tolak adalah kebiasaan memakai kerangka kelangkaan lama, seolah seluruh masyarakat masih berada dalam kondisi yang sama. Perubahan kondisi material menurutnya harus diikuti perubahan cara berpikir ekonomi. Bila tidak, kebijakan akan terus memprioritaskan ekspansi produksi swasta. Bahkan saat kebutuhan yang lebih mendesak berada pada pendidikan, kesehatan, lingkungan, perumahan, dan fasilitas kolektif. Kedua, ketidakseimbangan sosial antara kemewahan pribadi dan kekurangan publik. Gagasan paling dikenal dalam buku ini adalah ketidakseimbangan antara kemewahan pribadi dan kemiskinan publik. Galbraith menggambarkan masyarakat yang mampu menghasilkan dan membeli banyak barang pribadi, tetapi tidak menyediakan layanan umum dengan mutu yang sepadan. Sebuah keluarga mungkin memiliki mobil yang lebih nyaman, namun harus menggunakannya di jalan macet atau rusak. Konsumsi kendaraan juga menuntut jalan, parkir, pengaturan lalu lintas, kepolisian, dan layanan rumah sakit yang memadai. Jadi, nilai sebuah barang pribadi tidak berdiri sendiri. Manfaatnya bergantung pada lingkungan sosial dan infrastruktur yang memungkinkan barang itu digunakan dengan aman serta efektif. Disinilah ia melihat kegagalan prioritas. Sektor swasta memiliki dorongan kuat untuk memperluas penjualan, sedangkan kebutuhan publik tidak memperoleh tekanan pasar yang sama. Tidak ada iklan yang setara kuatnya untuk meminta ruang kelas yang layak, taman kota, perpustakaan, atau pengendalian pencemaran. Akibatnya, pilihan kolektif cenderung kurang membiayai hal-hal yang manfaatnya tersebar luas dan baru terasa dalam jangka panjang. Analisis ini membuat perdebatan ekonomi menjadi lebih konkret. Pertanyaannya bukan semata apakah pendapatan dan produksi naik, melainkan apakah kapasitas publik tumbuh cukup cepat untuk menopang kehidupan yang makin kompleks. Ketiga, efek ketergantungan dan peran iklan dalam membentuk keinginan konsumen. Galbraith memperkenalkan efek ketergantungan untuk menjelaskan bahwa banyak keinginan dalam masyarakat makmur tidak semata-mata muncul secara mandiri dari konsumen. Keinginan itu sering dibentuk, diperkuat, dan diarahkan oleh proses produksi serta pemasaran yang bertujuan menjual lebih banyak barang. Iklan menjadi bagian penting dari mekanisme ini. Ketika perusahaan menciptakan produk dan promosi, promosi tersebut ikut menciptakan rasa perlu terhadap produk yang sebelumnya mungkin tidak dianggap penting. Karena itu, Galbraith meragukan anggapan bahwa seluruh permintaan pasar merupakan ukuran murni dari kebutuhan manusia. Ia tidak menyatakan bahwa konsumen sama sekali tidak memiliki pilihan atau bahwa semua keinginan palsu. Kritiknya lebih tajam, yaitu bahwa produksi dan permintaan saling mendorong dalam lingkaran yang dapat membesar tanpa otomatis meningkatkan kesejahteraan sosial. Jika sumber daya, tenaga kerja, dan perhatian politik terus diarahkan untuk memenuhi keinginan yang dibentuk secara komersial, investasi pada kebutuhan publik dapat tersisih. Konsep ini juga mengubah cara membaca angka konsumsi. Kenaikan belanja tidak selalu membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat yang paling penting telah terpenuhi. Ia bisa mencerminkan keberhasilan sistem dalam menghasilkan permintaan baru. Bagi Galbraith, penilaian ekonomi harus mempertimbangkan asal-usul permintaan, bukan hanya besarnya permintaan yang terlihat di pasar. Keempat, produk nasional bruto tidak dapat menjadi ukuran tunggal kesejahteraan. Galbraith menolak perlakuan terhadap produksi nasional, yang kini sering dibahas melalui produk domestik bruto sebagai ukuran tunggal kemajuan. Angka produksi memang menunjukkan nilai barang dan jasa yang dicatat dalam perekonomian, tetapi tidak dengan sendirinya menjawab apakah kehidupan warga menjadi lebih aman, sehat, terdidik, atau layak. Dalam perhitungan agregat, tambahan layanan pendidikan dapat tampil sekadar sebagai tambahan output, sama seperti tambahan televisi atau barang konsumsi lain. Padahal keduanya memiliki dampak sosial yang berbeda. Pendidikan dapat memperluas kemampuan warga dan menopang kehidupan demokratis, sementara sebagian konsumsi pribadi mungkin hanya memberi manfaat terbatas atau sesaat. Galbraith juga menyoroti kecenderungan politik yang luas untuk memuja pertumbuhan produksi. Baginya, kesepakatan lintas kubu mengenai pentingnya output dapat menjadi penghalang bagi pertanyaan yang lebih sulit, yaitu output apa yang diprioritaskan dan untuk kepentingan siapa. Kritik ini bukan ajakan mengabaikan data ekonomi. Justru ia meminta pembacaan yang lebih lengkap dengan memasukkan kualitas layanan publik, distribusi kemakmuran, dan biaya sosial dari pola produksi. Kerangka tersebut tetap berguna saat menilai kebijakan masa kini. Pertumbuhan dapat berjalan berdampingan dengan sekolah yang tertinggal, layanan publik terbatas, atau ketimpangan yang melebar. Karena itu, angka total harus dibaca bersama kondisi nyata yang tidak selalu tertangkap oleh angka tersebut. Terakhir, penghapusan kemiskinan dan investasi publik sebagai koreksi prioritas, sebagai tanggapan. Galbraith mengusulkan pergeseran perhatian dari ekonomi yang terutama mengejar produksi swasta menuju ekonomi yang memberi tempat lebih besar bagi investasi publik. Ia menekankan penghapusan kemiskinan, peningkatan pembiayaan sekolah, dan perkembangan kelompok profesional berpendidikan yang ia sebut kelas baru, termasuk guru, profesor, dokter bedah, dan insinyur. Usulan ini berangkat dari keyakinan bahwa masyarakat makmur memiliki kemampuan fiskal dan material untuk memperbaiki kondisi bersama, bukan hanya memperbanyak konsumsi individual. Galbraith membedakan kemiskinan kasus dan kemiskinan kepulauan. Kemiskinan kasus berkaitan dengan keadaan atau hambatan khusus yang dialami individu dan memerlukan bantuan yang sesuai. Kemiskinan kepulauan merujuk pada wilayah atau komunitas tempat kemiskinan meluas, sehingga persoalannya tidak dapat diselesaikan hanya melalui penanganan perorangan. Pembedaan ini penting karena kebijakan yang efektif harus melihat struktur lingkungan sosial, kesempatan kerja, pendidikan, dan akses layanan. Ia juga membahas pajak konsumsi sebagai salah satu kemungkinan sumber pembiayaan program sosial. Pembaca tidak harus menerima seluruh rancangan kebijakannya untuk memahami inti argumennya. Pengeluaran publik bukan sekadar beban yang mengurangi kemakmuran, melainkan dapat menjadi sarana membangun kemampuan warga dan menyeimbangkan manfaat dari kekayaan nasional. Kesimpulannya, The Affluent Society layak dibaca oleh mahasiswa ekonomi, pembuat kebijakan, pekerja sektor publik, jurnalis, serta pembaca umum yang ingin memahami hubungan antara konsumsi, iklan, pertumbuhan, dan kualitas kehidupan bersama. Nilai praktisnya terletak pada pertanyaan yang dipaksakannya kepada pembaca. Ketika ekonomi tumbuh, apakah manfaatnya benar-benar memperbaiki kehidupan banyak orang atau hanya memperbanyak barang yang dapat dijual? Ketika warga membeli lebih banyak, apakah sekolah, transportasi, ruang publik, dan perlindungan sosial ikut membaik? Pertanyaan ini berguna untuk menilai anggaran publik, indikator ekonomi, dan janji pertumbuhan secara lebih kritis. Secara intelektual, buku ini menonjol karena tidak berhenti pada perdebatan teknis tentang pasar atau negara. Galbraith menunjukkan bahwa preferensi konsumen, ukuran keberhasilan ekonomi, dan prioritas politik dibentuk oleh institusi serta kebiasaan berpikir. Konsep efek ketergantungan dan kemewahan pribadi di tengah kemiskinan publik memberi bahasa yang jelas untuk melihat masalah tersebut. Dibandingkan banyak buku ekonomi populer yang terutama menjelaskan cara pasar bekerja atau cara meningkatkan efisiensi, karya ini lebih menekankan pilihan sosial mengenai tujuan produksi. Sebagian contoh dan kebijakan yang dibahas tentu terikat pada Amerika tahun Nelly Tulangposa Telamusaan, dan sejumlah gagasannya memicu perdebatan. Namun, justru keberaniannya menguji asumsi dasar tentang konsumsi dan kesejahteraan membuatnya tetap berbeda, relevan, dan bernilai sebagai kritik ekonomi politik. Jika Anda ingin mendukung John Kenneth Galbraith, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.